Ես շարունակում է այդպես շատախոսել, իսկ Հիթքլիֆն աստիճանաբար կորցնում էր իր խոժոր նայվածքը և սկսում էր միանգամայն հաճելի տեսք ընդունել, երբ մեր խոսակցությունը անսպասելի կերպով ընդհատեց մի շռնդալից աղմուկ, որը ճանապարհով առաջ շարժվելով ներխուժեց բակ։ Հիթքլիֆը նետվեց դեպի լուսամուտը, իսկ ես դեպի դուռը։ Հենց այդ պահին մենք տեսանք, թե ինչպես թիկնոցների ու մուշտակների մեջ փաթաթված երկու լինթնները շնչասպառ լինելով ցած էին իջնում ընտանեկան կառքից, իսկ Էրնշոուները իրենց ձիերից։ Նրանք ձիերով հաճախ էին ձմեռ ժամանակ եկեղեցի գնում։ Քեթրինը երեխաների ձեռքից բռնած ներս տարավ և նստեցրեց կրակին մոտ, որից նրանց դժգույն դեմքերն իսկույն սկսեցին կարմրել։ Ես Հիթքլիֆին խորհուրդ տվեցի, որ շտապի ցույց տալ իր բարի տրամադրությունը։ Նա սիրով համաձայնեց, բայց չար բախտի բերմամբ հենց որ դեպի սենյակ տանող խոհանոցի դուռը բացեց մի կողմից, Հինդլին էլ բացեց մյուս կողմից։ Նրանք հանդիպեցին, և տանտերը նրան մաքուր և ուրախ տեսնելով զայրացավ, կամ գուցե ցանկանալով Միսիս Լինթոնին տված խոստումը պահել, նրան հանկարծակի հարվածով հետ շպրտեց ու զայրույթով հրամայեց Ջոզեֆին. «Սրան հեռու պահի իր սենյակից, փակիր ձեղնահարկում, մինչև որ մենք ճաշը վերջացնենք. Նա մատները կկոխի կարկանդակի մեջ և կթրցնի մրգերը, եթե մի րոպե անգամ մենակ մնա»։ «Ոչ, ոչ, սըր», առարկեցի ես, «նա ոչ մի բանի ձեռք չի տա, երբեք. Ես ենթադրում եմ, որ նա անուշեղենից պետք է իր բաժինը ստանա, ինչպես և մենք բոլորս»։ «Նա կճաշակի իմ ձեռքի ուժը, եթե մինչև մութն ընկնելը նրան տեսնեմ ներքևում», գոռաց Հինդլին։ «Դուրս կոր իր թափառաշրջիկ»։ «Ինչ, դու դեռ փորձում ես ցուցամոլի դեր խաղալ, հը՞»։ «Դեռ սպասիր, կբռնեմ, կքաշեմ քո այդ շիքեղ գանգուրները և կտեսնենք, դրանք մի քիչ ավելի չեն երկարի»։ «Դրանք առանց այդ էլ բավականին երկար են», նկատեց պարոն Լինթոնը գաղտագողին նայելով դրան շեմից։ «Զարմանում եմ, որ այդ մազերից նրա գլուխը չի ցավում. դրանք ձի ու բաշի նման կախվում են աչքերի վրա»։ Իր դիտողությամբ Լինթոնը բոլորովին չէր ուզում նրան վիրավորել, բայց Հիթքլիֆն իր ցասկոտ բնավորությամբ չէր կարող հանդուրժել լկտիության նման մի բան մի մարդու կողմից, որին, ինչպես երևում է, դեռ այն ժամանակ ատում էր որպես ախոյան։ Նա իսկույն վերցրեց տաք խնձորի սոուսով լի ամանը, ձեռքն ընկած առաջին բանը և թափով շպրտեց նրա դեմքին ու կրծքին։ Լինթոնը անմիջապես սկսեց գոռալ և դրա վրա Իզաբելան ու Քեթրինը շտապ ներս վազեցին։ Միստր Էրնշոն բռնեց հանցագործին և ուղիղ տարավ իր սենյակը, որտեղ անտարակույս գործադրեց շատ կոպիտ միջոց, որպեսզի սառեցնի անզուսպ Հիթքլիֆի նոպան։ Երբ վերադարձավ, շիկնել էր և շնչահեղձ էր լինում։ Ես վերցրի անձեռոցիկը և չարությամբ սկսեցի մաքրել Էդգարի քիթը, բերանը, ասելով, որ արժանի պատիժ ստացավ։ Կարիք չկար մեջ ընկնելու։ Նրա քույրն արտասվելով խնդրում էր տուն գնալ, իսկ Քեթին շփոթված կանգնել ու կարմրում էր բոլորի փոխարեն։ «Դուք չպետք է խոսեիք հետը», կշտամբում էր նա Լինթոնին։ «Հիթքլիֆը վատ տրամադրության մեջ էր և հիմա դուք փչացրիք ձեր այս այցը, իսկ Հիթքլիֆին կծեծեն. Տանել չեմ կարող, երբ նրան խարազանում են. Ես ճաշել էլ չեմ կարող. Ինչու, Էդգար, ինչու խոսեցիր»։ «Ես ոչինչ չեմ ասել», հեծկլտում էր պատանին, դուրս պրծնելով իմ ձեռքից և սոուսի մնացորդը մաքրելով իր բատիստե հաշկինակով։ «Ես մայրիկին խոստացա, որ նրան ոչ մի խոսք չեմ ասի և չասացի»։ «Դե բավական է, լաց լինեք», արհամարանքով պատասխանեց Քեթրինը։ «Ձեզ հո չսպանեցին, գործն ավելի ևս կպչացնեք. Վերադառնում է եղբայրս, հանգստացեք, սուս Իզաբելլա, միթե նա վիրավորել է ձեզ»։ «Դե լավ, երեխաներ, գրավեք ձեր տեղերը», բղավեց Հինդլին ներս վազելով։ «Ես այդ աննասուն լակոտի պատճառով մի լավ քրտնեցի. մյուս անգամ, պարոն Էդգար, արդարադատությունը հաստատեք ձեր սեփական բռունցքներով, դա կգրգռի ձեր ախորժակը»։ Անուշահոտ ուտելիքի բուրմունքը հյուրերին և տանտիրոջը հանգստություն պարգևեց։ Ճանապարից բոլորն էլ սովածացել էին և դժվար չէր մխիթարվել, քանի որ ոչ մեկին իսկական վնաս չէր հասցվել։ Միստր Էրնշոն տապակած միսը կտրտեց և առատորեն դրեց ափսեների մեջ, իսկ տանտիկին իր աշխույժ խոսակցությամբ աշխատում էր ուրախացնել նրանց։ Ես Քեթրինի աթոռի հետևը կանգնած ծառայում էի եւ վշտացած էի, տեսնելով թե ինչպես նա չոր աչքերով ու անտարբեր տեսքով կտրատում էր իր առջև դրած սագի թևը։ Անզգա աղջիկ, մտածում էի ես, ինչ հեշտությամբ է ներում իր հին ընկերոջը հասցրած վիրավորանքը։ Ես չէի կարող պատկերացնել, որ նա կարող է այդքան եսամոլ լինել։ Նա մի կտոր տարավ բերանը, ապա նորից դրեց տեղը։ Այտերը կարմրեցին եւ արցունքների հեղեղ հոսեց դրանց վրայով։ Նա պատարակաղը դրեց հատակին եւ շտապ մտավ սփրոցի տակ, որպեսզի թաքցնի իր հուզմունքը։ Ես նրան այլևս անզգա չէի կոչում, որովհետև տեսնում էի, որ նա ամբողջ օր ասես խավարանում լիներ եւ ամեն կերպ ջանում էր մի պատրվակ գտնել, որպեսզի մենակ մնա կամ էլ գնա գտնի Հիթքլիֆին, որին Հինդլին, ինչպես ես տեսա, երբ փորձում էի թաքուն մի փոքր ուտելիք հասցնել նրան, փականքի տակ դրեց։ Երեկոյան մեզ մոտ տեղի ունեցան պարեր։ Քեթին խնդրեց, որ Հիթքլիֆն էլ մասնակցի, որովհետև Իզաբելլա Լինթոնը պարընկեր չուներ։ Նրա խնդրանքը մնաց անպատասխան։ Ինձ հրավիրեցին, որ այդ բացը լրացնեմ։ Շարժումներից տակացած մոռացության տրինք թախիցը եւ ուրախությունն ավելի եւս ուժեղացավ, երբ Գիմերթնից եկավ 15 գործիքից փող, տրոմբոն, կլարնետ, թավափող, ֆրանսիական եղջերափողից ու թավջութակից բաղկացած մի նվագախումբ չհաշված երգիչներին։ Նվագողները յուրաքանչյուր ծննդյան տոնին շրջանի բոլոր բարեկիրթ տները շրջում հարկ էին հավաքում։ Մենք նրանց հրավիրեցինք նվագելու, գտնելով, որ նրանց պատշաճ ձևով պատիվ տված կլինենք, եթե լսենք նվագը։ Կրոնական սովորական հիմնները կատարելուց հետո մենք առաջարկեցինք նվագել ուրախ եւ բազմաձայն երգեր։ Միսիս Էրնշոն սիրում էր երաժշտություն, եւ նրանք իրենց երգերով լիովին բավարարում էին մեզ։ Քեթրինն էլ էր սիրում երաժշտություն, բայց ասաց, որ շատ հաճելի կլինի այն լսել աստիճանների վերևի հարթակից, եւ գնաց խավարի կողմը։ Ես հետեվեցի նրան։ Նրանք կողպեցին ներքևի դուռը, չնկատելով մեր բացակայությունը, քանի որ շատ ժողովուրդ էր հավաքվել։ Քեթրինը հարկում չմնաց, բարձրացավ ավելի վերև, ձեղնահարկ, որտեղ փակել էին Հիթքլիֆին, եւ սկսեց կանչել նրան։ Նա մի որոշ ժամանակ համառորեն չէր ուզում արձագանքել։ Քեթրինը չընկրկեց եւ ի վերջո ստիպեց նրան, որ խոսի տախտակե պատնեշի վրայից։ Ես հեռացա, թույլ տալով, որ խեղճ երեխաներն անարգել խոսեն իրար հետ, մինչեւ որ ժամանակը եկավ երգեցողությունն ավարտելու եւ նվագողներին հնարավորություն տալու հանգստանալ ու մի քիչ բան ուտել։ Այդ ժամանակ ես բարձրացա վերև, որ նախազգուշացնեմ Քեթրինին։ Բայց նա դրան մոտ չէր։ Նրա ձայնը հնչեց ներսի կողմից։ Փոքրիկ կապիկը մի ձեղնահարկի լուսամուտից կտուր էր բարձրացել ու ներս մտել մի այլ ձեղնահարկի լուսամուտից, եւ ես մեծ դժվարությամբ սիրաշահելով կարողացա նրան հետ բերել։ Երբ նա եկավ, նրա հետ եկավ եւ Հիթքլիֆը։ Քեթրինը պահանջեց, որ ես նրան տանեմ խոհանոց, քանզի սպասավորը Ջոզեֆը գնացել էր հարևանների մոտ, որ չլսի չար ոգու սաղմոսերկությունը, ինչպես ինքը հաճույքով անվանում էր երաժշտությունը։ Ես ասացի, որ այլևս մտադիր չեմ խրախուսել նրանց չարաճճիությունները, բայց քանի որ բանտարկվածը երեկվա ճաշից հետո նախաճաշ չէր արել, աչքս գոցեցի, որ նա Հինդլիին մի անգամ խափի։ Հիթքլիֆը իջավ ցած։ Նրան նստեցրի աթոռին կրակի մոտ եւ առաջարկեցի համեղ ուտելիքների մի ամբողջ կույտ, բայց նրա սիրտը խառնում էր, չէր կարողանում շատ բան ուտել։ Նրան խոսակցության մեջ ներգրավելու իմ փորձերը մերժվեցին։ Նա արմունկներով հենվել էր ծնկներին եւ կզակը ափերին դեմ տված անխոս սուզվել էր մտածմունքների մեջ։ Երբ հարցրի, թե ինչ անուրջներով է նա տարվել, լրջորեն պատասխանեց. «Մտածում եմ, թե ինչ ձևով փոխհատուցեմ Հինդլին, թե որքան կսպասեմ, կարևոր չէ, միայն թե վրեժս լուծեմ»։ Հույս ունեմ, որ միջև մեռնելս կանեմ այդ։ «Ամաչիր Հիթքլիֆ», ասացի, «թող Աստված պատժի չարամիտ մարդկանց, մենք պետք է սովորենք ներել»։ «Ոչ, դա Աստծուն այնքան բավականություն չի պատճառի, որքան ինձ», առարկեց նա։ «Միայն մտածում եմ, թե ինչ կերպ ավելի լավ կլինի, որ պատժեմ նրան»։ ինձ հանգիստ թող, ես մի ճար կգտնեմ։ Երբ մտածում եմ այդ մասին, ցավ չեմ զգում։ Բայց ես մոռանում եմ, միստր Լոքվուդ, որ այս պատմությունները չեն կարող ձեզ համար հետաքրքիր լինել։ Եվ չգիտեմ, թե ինչ ստիպեց ինձ սկսել այս շատախոսությունը։ Շիլան սառեց, և դուք էլ ննջում եք, ժամանակն է, որ անկողին մտնեք։ Հիթքլիֆի պատմությունը ես պետք է պատմեի մի քանի խոսքով, պատմեի այն, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։ Այս ձևով, ընդհատելով ինքն իրեն, տնտեսուհին վերկացավ և սկսեց իր կարելու պարագաները հավաքել մի կողմ դնել։ Բայց ես ի վիճակի չէի պոկվել օջախից և բոլորովին չէի կամենում քնել։ «Հանգիստ նստեք, Միսիս Դին», խնդրեցի ես, «մի կես ժամ էլ նստեք. Դուք ճիշտ եք վարվում, որ անշտապ եք պատմում ձեր պատմությունը. Այդ ձև ինձ դուր է գալիս. Դուք ձեր պատմությունը պետք է ավարտեք նույն կերպ. Քիչ թե շատ ինձ հետաքրքրում է ձեր նկարագրած յուրաքանչյուր բնավորություն». «Ժամը 11-ն է խփում, սըր». «Դա կարևոր չէ, ես սովորություն չունեմ 12-ից շուտ անկողին մտնել. Գիշերվա ժամը 1-ը կամ 2-ը այնքան էլ ուշ չէ մի մարդու համար, որ քնում է մինչև ժամը 10-ը». «Դուք չպետք է մինչև 10-ը քնեք, այդպես կորչում են առավոտվա լավագույն ժամերը. Նա, ով առավոտյան մինչև 10-ը չի կատարում օրվա աշխատանքի կեսը, դժվար թե կարողանա կատարել երկրորդ կեսը». «Եվ այդու հանդերձ, Միսիս Դին, նստեք ձեր բազկաթոռին, որովհետև ես մտադիր եմ գիշերը երկարացնել մինչև կեսօր. Նախազգում եմ, որ բոլոր դեպքերում կունենամ ծանր մրսածություն». «Հույս ունեմ, սըր, որ սխալվում եք, և այսպես պետք է թույլ տաք ինձ, որ ես մեջ տամ 3 տարի. Այդ տարիների ընթացքում Միսիս Էրնշոուն»… «Ոչ, ոչ, նման բան թույլ չեմ տա. Ծանոթ է ձեզ արդյոք ոգու այն վիճակը, երբ նստած եք մենության մեջ, իսկ փոքր գորգի վրա կատուն ձեր աչքերի առաջ լիզում է իր ձագերին. Դուք այնպիսի լարվածությամբ եք հետևում այդ գործողության ընթացքին, որ լրջորեն կվշտանաք, եթե նա մի ականջիկ մոռանա լիզել». «Մի սարսափելի անբան վիճակ», ես կասեի։ «Ընդհակառակը, հոգնեցնելու աստիճան գործունյա վիճակ». «Այդպես է հիմա իմ վիճակը, ուստի շարունակեք և պատմեք ամենայն մանրամասնությամբ. Ես տեսնում եմ, որ մարդիկ այս ծայրամասերում քաղաքի բնակիչների նկատմամբ ձեռք են բերում նույնպիսի առավելություն, որպիսին զնդանի սարդը ձեռք կբերեր կոտեջի մեջ ապրող սարդի նկատմամբ. Եվ սակայն հրապույրը լիովին կախված չէ դիտողի վիճակից. Մարդիկ այստեղ ապրում են ավելի լրջաբարո, ինքնամփոփ կյանքով, ավելի շատ ապրում են իրենց ներքին և ոչ թե մակերեսային, հեղ-հեղուկ, թեթևաբարո և առերևույթ կյանքով. Ինձ համար հիմա հասկանալի է, թե ինչու այսպիսի տեղում խուլ ապրելը կարող է անցանկալի լինել, մինչդեռ 3 ես չէի հավատա, որ կամովին կարելի է մի ամբողջ տարի ապրել միևնույն վայրում. Դա նման է քաղցածին նույն ճաշատեսակով կերակրելու փորձին, ստիպելով նրան ճաշուտել մեծ ախորժակով և իհարկին գնահատել այն, կամ էլ, ասենք, նստում եք ֆրանսիական խոհանոցի պատրաստած ուտելիքով լի սեղանի շուրջ. ամբողջից գուցե ստանաս մեծ բավականություն, բայց յուրաքանչյուր ափսե առանձին վերցրած մեր աչքում ու հիշողության մեջ ամբողջի միայն մի մասնիկն է։ «Է, երբ ավելի լավ ենք ճանաչում մեզ, ապա տեսնում ենք, որ մենք այստեղ էլ նույնն ենք, ինչպես և ամենուր», նկատեց Միսիս Դինը մի փոքր շփոթված իմ մենախոսությունից։ «Ներեցեք», առարկեցի ես, «դուք, իմ լավ բարեկամ, ինքներդ ձեր պնդումների ապշեցուցիչ բացասումն եք. բացի տեղական բարբարի մի քանի առանձնահատկություններից, ձեր մեջ ակնարկ անգամ չես նկատի այն շարժուձևերի մասին, որոնք ես սովոր եմ ձեր դասի մարդկանց համար յուրահատուկ համարել. հավատացած եմ, որ դուք ձեր կյանքում ավելի շատ եք մտորել, քան այդ անում է սպասավորների մեծ մասը. դուք ստիպված էիք զարգացնել ձեր մտավոր ունակությունները, որովհետև հնարավորություն չունեք ձեր կյանքն անմիտ ձևով վարելու»։ Միսիս Դինը քմծիծաղ տվեց։ «Ես, իհարկե, ինձ համարում եմ լրջամիտ խոհեմ կին», ասաց նա, «բայց ես այդպիսին եմ ոչ միայն այն պատճառով, որ ինձ վիճակված է եղել ապրել այս բլուրների մեջ, տարեց տարի տեսնել նույն դեմքերը և ականատես լինել բազում գործերի. ես անցել եմ դաժան կարգապահության բովով, որն ինձ սովորեցրել է լինել ողջախոհ, Ես կարդացել եմ ավելի շատ, քան դուք ենթադրում եք, միստր Լոքվուդ։ Այս գրադարանում դուք չեք գտնի մի գիրք, որ ես թերթած և դրանից ինչ-որ բան քաղած չլինեմ, չհաշված հունարեն և լատիներեն, ինչպես և ֆրանսերեն գրքերի դարակները, և այդուհանդերձ դրանք էլ կարողանում եմ տարբերել իրարից, ավելին ակնկալել չքավոր մարդու աղջկանից դուք չեք կարող։ Սակայն, եթե ես պետք է շարունակեմ նույն ձևով շատախոսել, ապա ավելի լավ է, որ սկսեմ պատմությունը, բաց կթողնեմ ոչ թե 3 տարի, այլ թույլ կտամ ինձ անցնել հաջորդ ամռանը, 1778 թվականի ամռանը, այսինքն մոտ 23 տարի սրանից առաջ։